У ефіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Мінску з раніцы 30 чэрвеня супрацоўнікі міліцыі напярэдадні 3 ліпеня праводзяць затрыманні найбольш актыўных прадстаўнікоў моладзевых рухаў. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», у 7 гадзін раніцы з хаты забралі і адвезлі ў РУС Фрунзенскага раёну актывіста моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Віталя Васількова. У гэты ж час супрацоўнікі праваахоўных органаў прыходзілі да жонкі Александра Арцыбашева, які быў затрыманы 21 чэрвеня і асуджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, і да сястры Алеся Крата. Паводле папярэдняй інфармацыі, у абедзвюх жанчын міліцыянты шукалі актывіста прафсаюзу «Студэнцкая рада» Алеся Крата. Таксама паведамляецца, што дадому да актывіста беларускіх нацыянал-бальшавікоў Дмітрія Паліенкі ўжо не першы раз прыходзілі супрацоўнікі міліцыі, але не заспелі яго дома. Паводле праваабаронцаў вядома яшчэ пра некалькі спробаў міліцыі патрапіць у кватэры актывістаў беларускіх нацыянал-бальшавікоў. Таксама сёння з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены журналіст Андрэй Пачобут. Ён распавёў, што спачатку думаў, што яго пераводзяць у іншую камеру, але калі журналіст сабраў рэчы, яго вывелі за браму турмы. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія высокія службовыя асобы, знойдуць адпаведную форму звароту з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам на фінале Еўра-2012 у Кіеве, куды беларускі кіраўнік збіраецца прыехаць. Такое меркаванне выказаў старшыня Рады міністраў Польшчы Дональд Туск. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія шаноўныя госці на фінале Еўра-2012, знойдуць адпаведную форму дзеянняў у дачыненні да Лукашэнкі, нават калі гэта не будзе проста, зазначыў Туск. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнку павінна быць сорамна паказвацца на фінале ў Кіеве. Тое, што свет думае аб сітуацыі ў Беларусі, з'яўляецца нязручнасцю для прэзідэнта Лукашэнкі. Дзе б ён не з'явіўся, хай яму будзе сорамна, на гэты раз хай яму будзе сорамна на стадыёне ў Кіеве, падкрэсліў прэм'ер-міністр Польшчы. Чакаецца, што фінал Еўра-2012 году, акрамя прэзідэнтаў Украіны Віктара Януковіча і Польшчы Браніслава Камароўскага, наведаюць прэзідэнт Італіі Джорджа Непалітана, Грузіі Міхаіл Саакашвілі, а таксама прэм'ер-міністр Італіі Марыя Монсі. У фінале Еўра-2012 у Кіеве ў нядзелю 1 ліпеня згуляюць зборныя Іспаніі і Італіі. У Жэневе сёння адбудзецца міжнародная сустрэча па Сырыі, на якой, як чакаецца, спецпасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан прэзентуе новы план спынення крывапраліцця ў гэтай краіне. Інструмент для гэтага стварэння ўраду нацыянальнай еднасці. У Жэневскай сустрэчы бяруць удзел міністры замежных спраў 5 краін, пастаянных членаў Рады бяспекі АН, іх калегі з Турэччыны, Кувейту, Катару і Іраку, а таксама генеральныя сакратары АН і Лігі арабскіх дзяржаў. У Каіры Махамад Мурсі прынёс сёння прысягу і афіцыйна заняў пасаду прэзідэнта Егіпту. Цырымонія адбылася ў Верхоўным судзе, а не ў парламенце, паколькі парламент быў раней распушчаны найвышэйшай вайсковай рады. Таксама сёння Мурсі, як чакаецца, выступіць з прамовай у Каірскім універсітэце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.